Ta petek se bo torej v kanalu odvil izjemen, edinstven glasbeni dogodek Sonate na Soči. Zopet lahko rečemo, torej 13 let je minilo od tistih prvih. Najprej pa en lep pozdrav izvajalcu Ivanu Skrtu.
Ja, živijo. Ja. Dobar dan.
Ivan, torej se bova tikala rojstni kraj, oziroma domači kraj naju povezuje. 13 let je torej minilo od tistih prvih Sonat na Soči. Ne? Takrat se je pisalo o tem izjemnem dogodku. Vmes je preteklo veliko vode, če tako rečem, tako zate v glasbenem smislu, kot tudi dejansko. Kakšne spomine imaš na tisti prvi ta dogodek, prvi ta recital?
Ja, prav prvi dogodek se je popolnoma poklopil, to bi rekel, z nekim psihološkim stanjem nekega človeka pred koncertom, ne? Ker namreč človek, ki nakopiči toliko not za en tak recital obsežen, ne, je po oblak poln neke vode, ne? In dejansko pred koncertom, prav prvim koncertom, je bilo tudi vreme popolnoma enako. Spomnim, ko se je klavir spuščal iz mosta dol, ko so gasilci spuščali, je bilo zadaj črno, čista črnina. In kot sem rekel, ne, psihološko stanje človeka je isto, ne, mislim, ni črn, ampak je nakopičen z vsem znanjem, ki ga je nakopičil do tistega trenutka. In ko smo se s čovnom peljali proti splavu, so začele prve kaplje. In prvič je koncert odpadel, pa točno zaradi drža, ker ko sem stopil na splav, se je popolnoma zlilo. Pravzaprav, kot sem rekel, pokazalo se je na fizičnem nivoju, kaj je pravzaprav koncert. Ne? Jaz si želim na vsakem koncertu, da se ta teža znanja zlije. In to je potem prava glasba, ne? Ker ko se dež zlije, recimo sploh na suho zemljo, potem vznikne življenje iz nje, rože, zelenjava, drevesa rasejo, cvetijo in tako naprej. Tako da, ja, upam, da zdaj s tem govorom ne kličem spet držja, ampak dejansko kličem od samega sebe točno ta muzikalni drž.
Tako, ja. Večkrat opisuješ svoje glasbeno ustvarjanje, poustvarjanje, torej z to metaforo semena, ne? Torej, nekaj, zaradi česar bi v poslušalcih usklilo, ne? Nekaj spoznanje, ja. Nekaj novega. Ja. Kaj tokrat želiš sporočiti? Tvoji koncerti so, vemo, izjemno dodelani, konceptualno, glasbeno seveda. Kaj bo tokrat srž, rdeča nit?
Jaz vedno v bistvu sporočam isto. Ne? Zdaj, recimo, ne, ti mogoče tudi veš, ne, ker si kanal Cenkrat je nastočo naneslo en kup enega proda, ne? Materiala odpadnega. In takrat se spomnim, smo hodili k Soči in takrat je tudi vodostaj se je iz trenutka v trenutka spreminil. Ne? In smo skakali po teh kamenčkih in tako. Ne? In ko se je voda dvigalna, ni bilo druge kot zabroditi v njo. Ne? In koncert je isto. Ne? Na začetku, tako, ko ustvarjaš doma, te greš te intelektualne igrice, so sicer zelo zabavne, ampak pred koncertem se mora to zaključiti. Na nek način pred koncertem se ko vodostaj se dvigne. Ne? Pravzaprav na nek nivo, ki ga tudi sam niti ne pričakuješ. Tako da imaš potem dve možnosti, ali se krčevito oklepaš vseh tistih kamenčkov, ki si prej naštudiral, na katere boš skakal, ali enostavno padeš noter, to besedno, tako poreče, moraš pasti noter. Ne? In če padeš ti noter, potem tudi pade skupaj s tabo publika v to isto strugo. In kot si rekel, seme. Seme je vedno isto. Ne? Struga ima svojo pot, ne glede na vse, kar mi okoli nje delamo. Ona bo od izvira se izlila v morje. V sredini bo pa vsa zgodba, ki jo pač piše človeštvo okoli nje. Ampak reka, če je v idealnem stanju, je čista, brez barve, brez vonja in okusa, ustvarja tisočere zgodbe, ampak ona je pa v bistvu skozi enaka. In na nek način hočem na koncertu tudi vedno to, mislim, ne želim, da se ljudje zakvačkajo v neke podrobnosti. To, da skupaj z mano, tako ko sem enkrat s kolesom tudi padel v Sočo, ko sem po tistem brodil s kolesom, sem se zakopal in padel v mrzlo Sočo. To, želim, da tudi publika skupaj z mano pade in da seveda ta voda ni neprijetna, ampak je izjemno prijetna. In da skupaj potem nekako plavamo s tokom. To je to.
Veljaš za glasbenika, ki uteleša nekako glasbo samo, lahko, če lahko tako rečem. Slišal sem v teh dneh recimo tudi komentarje, seveda, da ta glasba je težka, da ni za širšo javnost, kar prve Sonate na Soči dokazujejo, da ni res, ne, 2500 ljudi je bilo menda takrat tam. Kaj bi sporočil tistemu, ki sicer ni poslušalec klasične glasbe, ampak iz svojih besed je videti, da vsakdo lahko nekaj zagotovo pridobi, sliši tudi na takem koncertu.
Mislim, jaz popolnoma razumem ljudi, ki imajo predstavo, da je ta glasba klasična, ne, klasična glasba, da je težka. Jaz jih razumem. Pravzaprav tudi strinjam, ker koncerti klasične glasbe so veliko težki. Mogoče točno zaradi tega, ker je ogromno materijala za ga osvojiti, ker je recimo več not kot v kakšni drugi glasbi, ne, in to zahteva določen napor. In če se ta napor ne zlije v neko predajo, potem je dejansko tudi poslušalec pravzaprav je deležen zgolj napora nekega solista. In vemo, ne, če opravljaš neko naporno delo, se ne bom se utrujem. In vsekakor moj namen koncerta ni, da je človek na koncu utrujen, ampak navdahnem. Ne. In edina stvar, ki lahko nas vse skupaj pripelje do tega, je popolna predaja. Zaupanje in seveda je največja odgovornost najprej na solistu, potem pa skupna odgovornost. Lahko pa rečem, da so skladbe, ki so izbrane za tokratni koncert, daleč, daleč od tega, da bi bile dolgočasne ali težke ali karkoli. Vse so izbrane posebej za ta dogodek in z nekim občutkom, da se bo to dogajalo na splavu, pod luno v mesečini, na mirni gladini, tako da glasba je atmosferska, meditativna, globoka, tudi ognjemet in vse, pač cel lok, ki ga pač ena reka opravlja od izvira do izvira.
Tako, morda še to, čeprav je tvoje ime znano, najbrž tudi tistim, ki sicer ne posegajo po takšni glasbi, morava nekako omeniti, glasba je zate življenje samo, ne? Več kot samo poklic, če lahko tako grdo temu rečemo, izpolnjuje neke funkcije, ki jih življenje mora imeti, ali se morda motim?
Ne, imaš prav, ker to, kar v bistvu delam, kar je treba opraviti pri glasbi, pravzaprav nek ustroje človeka, ne? Ukvarjanje z določenimi tehničnimi stvarmi. Ogromno je nekega tehničnega opravila pri glasbi, tako da človek bi mislil, da se sedeš in igraš, ni res. Ne? Tako da isto človek, ne? Tudi ne moreš si misliti, da recimo en človek preživi življenje v nekaj meditativnem stanu, v nekaj predaji. Kup je nekih opravil, ki jih je treba opraviti. Ne? In mislim, jaz si ne dajem utvare, da je glasbenik nekaj posebnega. Glasbenik je človek, ne? Kar mi je všeč pri klavirju in pri partituri, ne, je, da dejansko je življenje v malem. Tako da se povezuje, lahko za klavir uporabljam primere, kot si rekel, metafore iz narave, ali lahko tudi obratno, za človeka lahko uporabljam metafore iz glasbe. Tako da ta povezava, ki se nekako potem na koncu zlije v eno, mi ustreza in se nekaj, da lahko s tem ukvarjam.
Dobro, za zaključek pa res še morda kratek pogled nazaj, torej med tem prvim koncertom na Soči in tem, ki prihaja ta teden, se je zate zgodilo marsikaj. Ne? V Južni Ameriki si imel veliko odmevno turnejo, v Galesovi dvorani si večkrat nastopil. Kaj se je zate zgodilo v tem času? Če tako rečem, če beremo intervjuje s tabo izpred desetletja, so zelo podobni tistim izpred nekaj let. Kje se gradiš še v bistvu?
Škaj, mi zdaj živimo na Barju in smo zdaj lani najeli eno neobdeleno zemljo in smo res prijeli, prav res resno in smo iz tega naredili res prav, lahko rečem, prav neka taka mala nebesa. Tako da trenutno lahko rečem, da je moje življenje neko prizvočje, ne? To je družina, ker imam tudi dva majhna otroka, dve punčki, vrt in glasba, ampak vse skupaj si prepleta v eno. In rad sem na vrtu in rad, kot veš, tudi uporabljam primere iz vrta, ki se povezujejo z glasbo in obratno. Na takšen način sem v bistvu preživel ta zadnja leta.
Dobro, jaz seveda upam, da vreme ne pokvari tega petkovega recitala. Seveda vse dobro in povabilo velja vsem poslušalcem v Podkanalski most oziroma ob obalo Podkanalskim mostom na ta res izjemen dogodek, ki, kakor sva povedala, se ne zgodi vsako leto, niti vsako desetletje ne.
Take 13 let.
Takole, hvala lepa za ta pogovor in seveda verjetno te čaka še kaj priprav.
Ja, sigurno. Sedimo.
Odlično. Hvala lepa še enkrat in seveda vse dobro.
Vsi lepo vabljeni. Na svidenje.